Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Reaģējot uz Krievijas postošo karu Ukrainā, aktīvi turpinās mūsu aizsardzības stiprināšana. Beidzot gaidām Zviedrijas pievienošanās NATO, kas lielā mērā palīdzēs atturēt Krieviju no agresijas mūsu reģionā. Turklāt NATO samitā Viļņā šonedēļ pieņemti vairāki Latvijas drošībai ļoti nozīmīgi lēmumi. Izstrādāti daudz detalizētāki NATO reģionālās aizsardzības plāni, kas paredz, kā uzbrukuma gadījumā aizstāvēt ik centimetru dalību valstu teritorijas. Īpaši tiks stiprināta Baltijas gaisa telpa. NATO austrumu flangā līdzšinējās kaujas grupas tiks krietni palielinātas līdz brigādes līmenim ar aptuveni 5000 sabiedroto karavīru. Mūsu kaujas grupu vadošā Kanāda vairāk nekā 2 reizes palielinās karavīru skaitu Latvijā un tiks izvietota arī papildu militārā tehnika. Samitā gan netika nosaukts konkrēts termiņš Ukrainas uzņemšanai NATO, tomēr tiks veicināta vēl ciešāka sadarbība. Piemēram, pieņemts jauns palīdzības plāns Ukrainas armijas modernizācijai. Arī lielās Eiropas Savienības dalību valsts beidzot dod savu reālo artavu bruņojumu piegādē. Savukārt Eiropas parlamentā esam lēmuši steidzamā kārtā no Eiropas Savienības budžeta 500 miljonus eiro novirzīt munīcijas un raķešu ražošanai. Tas ļaus palielināt Eiropas aizsardzības industrijas ražošanas jaudu un tādējādi gan uzlabos mūsu arsenālu, gan palīdzēs apgādāt Ukrainu.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.